่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติมีมาตรการกับผู้ที่ท้าทายความสงบสุขและความมั่นคงของโลกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าโลกของเรากำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายที่สำคัญที่เพิ่มมากขึ้นและปัญหาหลายอย่างถูกปล่อยไว้เป็นเวลานานเกินไปผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับความล้มเหลวที่ซ้ำซากของคณะมนตรีความมั่นคงในการตอบโต้กับการใช้อาวุธเคมีของประเทศซีเรียนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการรักษาสถานภาพเดิมกับเกาหลีเหนือยังเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติควรเตรียมใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นและมีมาตรการเพิ่มขึ้นต่อโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเป็นปัญหาใหญ่ของโลกและในที่สุดแล้วเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องแก้ไขสำหรับสหประชาชาติที่จะแสดงบทบาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ได้การปฏิรูปขนาดใหญ่ควรเกิดขึ้นและงบประมาณสำหรับสหประชาชาติต้องมีการทบทวนใหม่ปัจจุบันสหรัฐในฐานะ1ใน193ประเทศสมาชิกสหประชาชาติให้เงินสนับสนุนงบประมาณ122%ของเงินที่สหประชาชาติใช้จ่ายและยังรับผิดชอบภาระเกือบ30%ของงานด้านการรักษาความสงบของสหประชาชาติอีกด้วยนั่นไม่ยุติธรรมต่อสหรัฐตามความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าพวกเราต้องการให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติร่วมกันลดการขาดประสิทธิภาพและการมีขนาดใหญ่เกินไปของสหประชาชาตินอกจากนั้นยังต้องทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีชาติใดที่แบกภาระค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนด้านการทหารมากเกินไปด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นศักยภาพอันวิเศษในสิ่งต่างๆที่สหประชาชาติทำได้ต่อไปภายภาคหน้างานของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงคือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลกนั่นเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สหรัฐมีส่วนร่วมด้วยและนั่นเป็นสาเหตุที่สหรัฐมุ่งหวังที่จะทำงานกับสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติสำหรับมาตรการต่อผู้ที่เป็นภัยกับสันติภาพของโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2560เรามีสรุปข่าวที่รัฐมนตรีของสมาคมอาเซียนร่วมประชุมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่ง VOA มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดอนพลมัตวิไนและจะมีบรรยากาศการพูดคุยกันในครั้งนี้มาเสนอด้วยนะครับรวมถึงเรื่องที่เกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้สั่งการลอบสังหารผู้นำคิมจองอึนแต่ไม่สำเร็จและสายการบินเดลต้าออกมาขอโทษกรณีไล่ผู้โดยสารครอบครัวหนึ่งลงจากเครื่องซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกเล็กอีก2คนนะครับในส่วนคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับนอกจากอันดับภาพยนตร์ที่เราจะมารายงานให้ฟังกันอีกครั้งแล้วภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันนะครับGuardians of the Galaxy Volume 2แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณรัตพลครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศได้มาร่วมประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดี
เป็นไปตามคำเชิญของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเล็กซ์ทิลสัน
ครับในโอกาสนี้ก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยเดินทางมาด้วยคุณรัฐพลนี่วันนี้ก็ได้มีโอกาสไปเจอกับรัฐมนตรีดอน
ครับ
ครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์รัฐมนตรีดอนเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไร
ครับรัฐมนตรีดอนมาครั้งนี้มาประชุมตามคำเชิญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งส่วนมากแล้วเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนอีก9ประเทศนับไทยคือ10มาพูดคุยกันเพราะว่าเป็นโอกาสที่ครบรอบการก่อตั้งอาเซียน50ปี
ครับ
และมีประเด็นสำคัญในภูมิภาคคุณสงพจน์ก็น่าจะทราบดีข่าวร้อนเลยคือเรื่องเกาหลีเหนือ และการทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์อีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่มีมานานพอสมควรละคือเรื่องทะเลจีนใต้และการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้
อ
นก็เป็นสิ่งที่ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันสำหรับบางประเทศอย่างเช่นไทยที่มีเรื่องการค้ากับสหรัฐและอยู่ใน1ใน16ประเทศที่ได้ดุลการค้าในเอเชียซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าควรจะมาดูตัวเลขเหล่านี้เพื่อที่จะมีมาตรการตอบโต
้
อย่างไรหรือไม่จากสหรัฐประเด็นนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันเหมือนกันวันนี้ได้คุยกับรัฐมนตรีดอนท่านก็ได้เล่าให้ฟังถึงหัวข้อนะครับที่มีการพูดคุยกันแต่ว่าโดยรวมแล้วดูเหมือนว่าจะพอใจกับบรรยากาศการพูดคุย
ครับ
นะครับ
ทีนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์สายตรงถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยแล้วก็ได้เชิญพลเอกประยุทธ์ให้มาเยือนทำเนียบขาวซึ่งเป็นที่พูดถึงกันมากนะครับทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในบรรดาประเทศในอาเซียนนะครับเพราะนอกจากพลเอกประยุทธ์แล้วก็ยังเชิญประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์แล้วก็ผู้นำสิงคโปร์ไปด้วย
ครับ
รัฐมนตรีดอนได้พูดถึงเรื่องนี้ไหมฮะว่ามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอย่างไร
รัฐมนตรีดอนบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องพิเศษที่มีการสนทนาสายตรงกันและเป็นท่าทีที่ไทยเปิดกว้างและต้อนรับคำเชิญนี้นะครับโดยท่าทีของกระทรวงต่างประเทศคิดว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนทางความสัมพันธ์ที่สำคัญนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐเพราะว่าอย่างที่นักวิเคราะห์กล่าวมาว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับสหรัฐดูเหมือนจะห่างๆกันสายโทรศัพท์ที่คุยกันครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเป็นในทางที่อบอุ่นกันมากขึ้น
แล้วมีการพูดถึงหรือว่าส่งสัญญาณหรือเปล่าครับว่านายกรัฐมนตรีไทยจะเดินทางมาช่วงไหนเมื่อไหร่
จะคุยกันว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงไหนอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันแน่นอนครับ
ครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแบบคร่าวๆแบบสั้นๆสัมภาษณ์สั้นๆแต่ว่าคุณรัฐพลก็จะมีรายงานการสัมภาษณ์ซึ่งมีเสียงของรัฐมนตรีต่างประเทศดอนเนี่ยมาประกอบด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับเราจะเผยแพร่ข่าวนี้ในวันจันทร์ตามเวลาของประเทศไทย
ครับผมก็ต้องติดตามฟังกันนะครับว่ารัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยพูดไว้ว่าอย่างไรบ้างสำหรับการเยือนกรุงวอชิงตันในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้สำหรับการประชุม รัฐมนตรีอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็มีประเด็นอื่นๆสำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับพม่า
ครับที่เกริ่นไว้ตอนแรกบอกว่าตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเนี่ยเป็นระดับรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งหลายคนอาจจะถูกคาดหมายด้วยว่านางอองซานซูจีผู้นำของเมียนมานะครับน่าจะเป็นตัวแทนของน่าจะมาพบกับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันปรากฏว่าเธอมีภารกิจที่ทับซ้อนก็เลยไม่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะครับหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องน่าแปลกแล้วก็สงสัยด้วยว่านี่คือสัญญาณของการหมางเมินกันระหว่างเมียนมา กับรัฐบาลอเมริกันภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่นะครับแต่ว่ารองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแพทริกเมอร์ฟี่ต่อสายกับนักข่าวนะครับ
ครับ
เจ้าหน้าที่ผู้นี้เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสและรับผิดชอบด้านเอเชียตะวันออกและเอเชียแปซิฟิกโดยบอกว่าสหรัฐกับเมียนมายังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีมากต่อกันนะครับถึงแม้ว่านางองซานซูจีไม่ได้มาร่วมสหรัฐก็เข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่นางองซานซูจีได้ตอบรับคำเชิญกับภารกิจก่อนหน้านี้สำหรับการเดินทางไปยุโรปสัปดาห์เดียวกันนี้นะครับและนางองซานซูจีก็ได้ให้ตัวแทนซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญด้านความมั่นคงของชาตินำจดหมายยื่นให้กับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันแต่ว่ารองผู้ช่วยรัฐมนตรีแพทริกเมอร์ฟี่ไม่ได้บอกถึงรายละเอียดในจดหมายดังกล่าวต่อนักข่าวนะครับน่าสังเกตนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมา กับประธานาธิบดีโอบามาร ัฐบาลสมัยที่แล้วเนี่ยมีการพัฒนากันอย่างไปในทางบวกอย่างชัดเจนต่อเนื่องนะครั
รบ
มีการประสานความสัมพันธ์เปิดให้กฎต่างๆทำให้ธุรกิจอเมริกันเข้าไปทำธุรกิจในพม่าได้มากขึ้นนะครับแต่กลับมารัฐบาลใหม่ภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พอเห็นว่านางอองซานซูจีสกิปการมาเยือนสหรัฐหลายคนก็บอกว่านี่คือการเปลี่ยนท่าทีหรือไม
่โอ้ซึ่งตรงกันข้ามกับของไทยเลยนะเพราะว่าในสมัยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าค่อนข้างเงียบไทยสหรัฐแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะกลับขึ้นมาคึกคักอีกครั้ง
แต่อันนึงก็ต้องไม่ลืมว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเยือนไทยและได้เข้าเฝ้าพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับในช่วงนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์น่าจดจำมากเช่นกัน
ครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็ซึ่งต้องดูต่อไปนะครับภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าประเทศโดยเฉพาะในทางอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะมีความสำคัญจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะครับแต่ที่แน่นอนครับคุณรัตพลประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ต้องมีการประชุมระดับคณะรัฐมนตรีของอาเซียนกับสหรัฐขึ้นมานะฮะและล่าสุดวันนี้นะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเพราะว่าทางรัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยได้ออกมากล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐได้ร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้พยายามลอบสังหารผู้นำคิมจองอึนแต่ไม่สำเร็จนะฮะรายงานของสื่อของทางการเกาหลีเหนือบอกว่าทางรัฐมนตรีความมั่นคงของเกาหลีเหนือเนี่ยออกมาโกรธแล้วก็รับปากว่าจะค้นหาตัวสายลับที่วางแผนสังหารผู้นำคิมและจะทำลายอย่างไม่ปราณีเลยทีเดียวนะฮะก่อนหน้านี้กระทรวงความมั่นคงของเกาหลีเหนือระบุว่าสายลับอเมริกันและก็เกาหลีใต้เนี่ยได้บีบบังคับพลเมืองเกาหลีเหนือผู้หนึ่งนะครับให้เป็นผู้ลอบสังหารผู้นำคิมโดยได้นัดพบกับพลเมืองเกาหลีเหนือผู้นั้นขณะที่เขาทำงานอยู่ในรัสเซียนอกจากนี้ยังมอบเครื่องติดตามผู้นำคิมให้กับมือสังหารผู้นั้นด้วยเพื่อที่จะสามารถดำเนินการสังหารได้นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยที่กล่าวหาไว้เนี่ยบอกว่านัดพบกันตั้งแต่ปี2014คือเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็มีการติดต่อกันด้วยมาระหว่างสายลับอเมริกันกับชายชาวเกาหลีเหนือผู้นี้ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อเปิดเผยแต่ว่านามสกุลคิมเหมือนกันเนี่ยนะฮะจนมาถึงเมื่อเดือนที่แล้วก็กำลังจะมีการลงมือสายลับอเมริกันก็บอกให้เตรียมตัวที่จะลงมือสังหารผู้นำคิมโดยใช้อาวุธเคมีแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางรายงานของสื่อเกาหลีเหนือก็ไม่ได้บอกนะครับว่าทราบแผนการที่จะลอบสังหารนี้ได้อย่างไรแล้วก็มีใครถูกจับกุมหรือไม่ก็คือรายละเอียดในช่วงหลังนี้ก็หายไปเลย นะครับอย่างไรก็ตามแม้จะเคยเกิดข้อกล่าวหาในลักษณะนี้จากเกาหลีเหนือมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่มีการลงรายละเอียดมากที่สุดซึ่งก็ค่อนข้างจะทำให้เป็นที่น่าสังเกตแล้วทาง CIA ของอเมริกาเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อข้อกล่าวหานี้ด้วยครับ
ครับถือว่ามีหลายอย่างที่น่าติดตามมากๆคล้ายๆนิยายเลยนะครับ
ใช่ใช่เหมือนดูหนัง
เหมือนดูหนังนะครับไปกันที่ฝรั่งเศสครับอันนี้เป็นเรื่องการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ซึ่งตัวเก่งสองคนนะครับ
ครับ
เอ็มมานูเอลมาครองฝ่ายสายกลางฝ่ายซ้ายนะครับกับมารีนเลแปง
ครับ
ขวาจัดนะครับกำลังขับเคี่ยวกันเอ็มมานูเอลมาครองนี่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโอบามาอย่างเปิดเผยมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับโพลหรือผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนบอกว่าเขากำลังได้คะแนนนิยมนำคู่แข่งมารีนเลแปงอยู่จะทราบผลกันจริงๆก็ต้องวันอาทิตย์นะครับในช่วงหาเสียงครับมารีนเลแปงบอกจุดยืนของตัวเองว่าขณะนี้เนี่ยโลกเรากำลังหมุนไปในทางที่ไม่ได้เป็นไปอย่างเดิมนะครับ มีการปกป้องธุรกิจภายในประเทศมากขึ้นและสิ่งนี้จะทำให้เธอสามารถเข้าถึงผู้นำโลกคนอื่นๆได้ที่คิดไปในทางเดียวกันตั้งแต่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐ หรือว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ซึ่งกำลังดำเนินการกระบวนการ Brexit คือการออกจากสหภาพยุโรปอยู่ในขณะนี้นะครับเธอพูดไปถึงด้วยว่าจุดยืนลักษณะนี้เนี่ยยังทำให้เธอสามารถเชื่อมต่อพูดคุยติดได้กับนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียด้วยนะครับขณะที่เอ็มมานูเอลมาครองคู่แข่งและเป็นตัวเก่งที่ถูกคาดหมายว่าน่าจะชนะมารีนเลแปงบอกว่าเรื่องการสร้างยุโรปให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเป็นมรดกตกทอดด้านภารกิจทางจริยธรรมของฝรั่งเศสที่มีมาต่อเนื่องดังนั้นเขาจึงสานต่อเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสิ่งท้าทายของนักการเมืองหนุ่มคนนี้ก็คือว่าเขาเคยสังกัดพรรคโซเชียลิสต์พาร์ตี้ซึ่งคือรัฐพรรครัฐบาลปัจจุบันซึ่งไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนเลย
ครับ
ดังนั้นจะวางตัวอย่างไรให้คนที่ผิดหวังกับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเข้ามาเลือกเขาแม้ว่าเขาเคยเป็นสมาชิกของพรรคดังกล่าวว
ันอาทิตย์นี้นะฮะก็ใครที่ติดตามการเมืองทางฝั่งยุโรปก็ต้องรอดูนะครับว่าใครที่จะชนะการเลือกตั้งของฝรั่งเศส
ครับ
มาถึงข่าวเฉาบ้างครับคุณรัตพลช่วงหลังๆนี่เราได้ยินข่าวที่มีผู้โดยสารถูกละเมิดผู้โดยสารถูกลากลงจากเครื่องบินล่าสุดนี่สายการบินเดลต้าก็ออกมาขอโทษในกรณีที่มีวิดีโอที่เผยแพร่ทาง YouTube อีกแล้วนะครับที่สองสามีภรรยาชาวอเมริกันชื่อคุณไบรอันกับบริตตานีเชียร์เนี่ยเขาถูกไล่ลงจากเครื่องบินนะครับพร้อมกับลูกเล็กอีก2คน
ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไบรอันกับบริตตานีเนี่ยเขาซื้อที่นั่งเอาไว้3ที่นั่งนะครับ3ที่นั่งเนี่ยโดยให้ลูก2คนเนี่ยนั่งบนตักตัวเองและอีกที่นั่งนึงเนี่ยให้ลูกวัยรุ่นอีกคนนึงตอนขามาคือไปที่ฮาวายไปเที่ยวกันนะครับพอตอนกลับเนี่ยด้วยความที่เป็นสายการบินแบบ Red Eye คือข้ามคืนแล้วก็ลูกๆ ก็เหนื่อยล้านะครับเขาเลยให้ลูกชายเนี่ยนั่งไปก่อนเดินทางกลับไปก่อนคนเดียวนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เหลือที่นั่งตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ให้กับลูกคนเล็กที่จะสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนเอาไว้นั่งได้นะครับก็จะนั่งบนขาซีทแต่ปรากฏว่าผิดกฎของสายการบินเพราะว่าชื่อของผู้โดยสารที่เขาซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนบินดังนั้นเนี่ยที่นั่งนั้นจะต้องว่างแล้วก็พยายามที่จะมีการโต้เถียงกันนะครับแต่ปรากฏว่าทางสายการบินไม่ยอมสุดท้ายก็เลยบอกว่าคือถ้าจะไม่ยอมสละที่นั่งตรงนี้ก็ต้องลงจากเครื่องไปนะครับครอบครัวนี้ก็เลยต้องลงจากเครื่องไปแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าสายการบินนี้เป็นสายการบินที่โอเวอร์บุ๊กเหมือนในกรณีเดียวกับยูไนเต็ดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรสประเด็นนี้ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มีการโต้เถียงหรือที่ไม่ยอมให้เขานั่งไปด้วยเนี่ยเพราะว่าโอเวอร์บุ๊กเพื่อที่จะเอาที่ให้คนอื่นหรือเปล่านะครับทางยูไนเต็ดก็ออกมาขอโทษขอโพยก็ต้องดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวต่อไปเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับOh, Saturday night at the movies. You can't
just what picture you see when you're with your baby.
ก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy Volume 2เราไปฟังอันดับภาพยนตร์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์เตรียมตัวรับวันแม่ของสหรัฐแม้ว่าไม่มีหนังฟอร์มใหญ่เข้านะครับแต่ความหลากหลายของภาพยนตร์เข้าใหม่ได้สร้างสีสันให้กับทำเนียบหนังทำเงิน5อันดับแรกอย่างน่าประทับใจและยังเป็นสุดสัปดาห์แรกที่โฉมงามกับเจ้าชายอสูร Beauty and the Beast หลุดโผล่ท็อป5ด้วยนะครับอันดับ5นั้นคลานวนเวียนมาแล้ว5สัปดาห์ The Boss Baby เจ้านายในคราบทารกถูกส่งตัวมาทำภารกิจลับเพื่อช่วยปกป้องความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กทารก Boss Baby นั้นยังคงทำให้สถาบันทารกได้ใจคนดูอีก1สัปดาห์แม้หลุดลงมาจากที่2สุดสัปดาห์ก่อนหน้านี
้ Mom Dad the baby can talk
This is war
ครับอันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Circle ที่ทอมแฮงค์รับบทผู้บริหารบริษัทประชันกับเอมม่าวัตสันสาวหน้าใสที่ได้ร่วมงานกับองค์กรในฝัน
You got the job at the Circle
Have a drink, have a good time and stay excited. You're at the Circle.
Hello May, how are you?
ครับความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและบริษัทเปลี่ยนจากชื่นมื่นมาเป็นต่อต้านเมื่อสิ่งที่องค์กรต้องการนั้นล้ำเส้นและอาจเป็นภัยต่อสาธารณชนนะครับอันดับ3 Bahubali ภาค2ตอน The Conclusion สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับท็อป5ของอเมริกาเหนือในสัปดาห์นี้เรื่องนี้เป็นหนังจากอินเดียตอนใต้ที่ใช้นักแสดงพูดภาษาเทลูกูเรื่องราวการต่อสู้ของนักรบที่เต็มไปด้วยอภินิหารและเทคนิคแอคชั่นตระการตา
राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ।
ครับอันดับ2มาพร้อมกับกลิ่นอายลาตินนะครับ How to be a Latin Lover หนังตลกที่ได้ซาลมาฮายักร่วมแสดงในบทน้องสาวที่ยอมให้พี่ชายอดีตหนุ่มลาตินเจ้าเสน่ห์ที่กำลังตกยากมาอยู่ร่วมชายคาและเขาได้กลายมาเป็นโค้ชสอนลูกชายของเธอจีบสาวครับ
I don't have an undress a woman with my eyes
I never use those words exactly
Sure you did I wear this all down in this notebook
What notebook
ครับและอันดับ1สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนหน้านะครับ The Fate of Furious หนังเกี่ยวกับแก๊งนักขับรถแข่งที่ร่วมกันปราบจราชนยึดครองตำแหน่งหัวแถวมา3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ใกล้เข้าเส้นชัย200ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือและได้ทลายกำแพง 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับยอดขายตั๋วทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้วครับ
Don't give up on them so easy.
We've only got one chance to make this family whole again.
Don't do this, Don.
ครับสิ่งเดียวที่ถูกคาดหมายว่าจะมาปราบความโกรธเกรี้ยวของ Face of Furious.น่าจะเป็นกลุ่มพิทักษ์จักรวาล Guardians of the Galaxy ภาค2ที่เตรียมฉายในสหรัฐในวันศุกร์นี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
นั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์นะครับส่วนเรื่องที่จะเราจะคุยกันในวันนี้นะฮะยังไม่เข้ามาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแต่เพิ่งจะเข้าเมื่อวันศุกร์นี้คือเข้าวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่ที่น่าสนใจคุณรัฐพลเรื่องนี้เปิดตัวทางเอเชียเนี่ยก่อนอเมริกาถึง2สัปดาห์นะครับถือว่าเป็นหนังที่เรียกว่าจะโกยเงินกระเป๋าของคนทางเอเชียก่อนที่จะมาโกยเงินทางอเมริกาเหนือซึ่งตอนนี้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของพวกผู้ผลิตภาพยนตร์ไปแล้วนะครับเรื่องที่ว่านี้คือ Guardians of the Galaxy Volume 2หรือว่าภาค2นั่นเองนะครับไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
So we're saving the galaxy again?
Yep.
Awesome! We're really gonna be able to jack up our prices for two-time galaxy savers.
Yeah!
ครับนั่นก็เป็นเสียงของพีเตอร์ควิลตัวละครในเรื่องนะฮะซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าสตาร์ลอร์ดคนแสดงก็คือคริสแพลตซึ่งเป็นดาราชายที่กำลังโด่งดังค่าตัวสูงเลยตอนนี
้ถ้ารับบททาเลนต์และบูเนี่ยต้องเขา
ต้องเขา
ครับ
ตอนนี้นี่ถือว่าเป็นดาราที่กำลังโด่งดังนะครับเรื่องนี้ภาค2นะครับก็ได้ดาราหน้าเดิมกลับมานอกจากคริสแพทแล้วก็ยังมีนางเอกนะครับโซยี่ซาดาน่าแล้วก็ยังมีวินดีเซลมารับเสียงของเบบี้ครูดแล้วก็แบรดลีย์คูเปอร์มารับเสียงของตัวแร็คคูน
ครับ
นะครับก็เรียกว่าได้กลับมาครบแล้วก็พร้อมเสริมด้วยดาราเก่าแต่หน้าใหม่ในเรื่องนี้นะฮะทั้งซินเวสเตอร์สตาร์โลนแล้วก็เคิร์ตรัสเซลนะครับเรียกว่าระดมกำลังกันมาเลยนะฮะเรื่องนี้ก็ยังยึดแนวทางเดิมจากภาคที่แล้วเป็นตอนต่อมาจากภาคที่แล้วหลังจากที่รวมตัวเป็นแก๊ง Guardians of the Galaxy หรือที่เรียกตัวเองว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์จักรวาลเนี่ยนะฮะทางกลุ่มนี้เนี่ยภาคนี้เขาพยายามจะติดตามหาอดีตที่มาของปีเตอร์ควิลคือเขาเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ถูกเลี้ยงมาโดยกลุ่มคนนอกกฎหมายนะครับก็พยายามจะติดตามว่าพ่อเป็นใครแม่เป็นใครมาจากไหนเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องปะทะกับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เหมือนกับเป็นปลาหมึกนะครับเพื่อที่จะเอาปกป้องเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในการทำระเบิดพลังงานสูงก็ได้รับคำชื่นชมจากทางเป็นผู้ปกครองอาณาจักรเพราะว่าทำได้สำเร็จแต่ว่าในขณะที่กำลังจะออกมาเนี่ยเจ้าแร็คคูนก็ก่อเรื่องอีกเจ้าแร็คคูนก็ไปขโมยแบตเตอรี่ส่วนหนึ่งมาเพื่อที่จะไปทำระเบิดก็เลยถูกอาณาจักรตามล่ายานอวกาศก็ไปตกอยู่ในดาวดวงหนึ่งแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยก็ปรากฏว่าคนที่มาช่วยคือเคิร์ตรัสเซลเนี่ยกลายเป็นพ่อของปีเตอร์ควิล
ครับ
เขาก็ประกาศตัวว่าเขาเป็นพ่อนะครับทั้งแก๊งของ Guardians เนี่ยก็เลยยกพลไปอยู่ที่ดาวที่เคิร์ตรัสเซลเขาเป็นผู้ปกครองอยู่นะครับคราวนี้เรื่องก็ต้องพยายามขมวดปมด้วยการค้นหาว่าเคิร์ตรัสเซลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นใครทำไมอยู่ดีๆถึงโผล่มาเป็นพ่อของปีเตอร์ควิลจริงๆหรือเปล่าในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการติดตามล่าโดยกลุ่มอาณาจักรที่พยายามจะเอาแบตเตอรี่คืนมานะครับทำได้สนุกเหมือนกับภาคที่แล้วมีมุกตลกสอดแทรกตลอดเวลาโดยเฉพาะเบบี้กรูทซึ่งเป็นตัวที่คล้ายๆต้นไม้ภาคที่แล้วตายไปภาคนี้เนี่ยกลายเป็นตัวเบบี้ขึ้นมาเป็นตัวที่จอมขโมยซีเลยก็ว่าได้เป็นหนังเรื่องที่15ของ Marvel แล้วก็คิดว่าจะเอาไปควบรวมอยู่ในเขาเรียกจักรวาลของ Marvel ก็คือในหนังชุดต่อๆไปในประมาณสัก 3-4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะทำ Avenger Infinity War ซึ่งจะมี Guardians of the Galaxy เนี่ยไปรวมอยู่กับแก๊งของ Avenger ไปรวมอยู่กับ X-Men เอามารวมกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังที่จะส่งผ่านไปถึง Avenger Infinity War
อาณาจักร Marvel นี่ขยายเหมือน
ไ
ม
่
ม
ี
ที่สิ้นสุดเป็นจักรวาลแล้วเหมือนกันนะครับ
ใช่คือที่น่าแปลกคือ Guardians เนี่ยตอนที่ออกมาเป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยหนังสือคอมิกส์เนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่พอมาทำเป็นหนังเนี่ยกลายเป็นว่าโด่งดังมากมายกว่าคอมิกส์นะครับ
ครับ
ใครที่ชอบหนังแนว Star Wars สอดแทรกมุกตลกหนังแอคชั่นก็คงชอบซูเปอร์ฮีโร่พันใหม่นะครับ Guardians of the Galaxy ส่วนที่เป็นเรียกว่าผมชอบจริงๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเพลงประกอบ
ครับ
นะครับเพราะว่านำเพลงจากยุค60ยุค70เพลงเก่าๆแล้วก็เอามามิกซ์รวมกันแล้วก็เป็นเพลงที่ปีเตอร์ควิลเนี่ยเขาต้องฟังเพลงเขาถึงจะสู้ได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยได้ยินเพลงพวกนี้ตลอดทั้งเรื่องนะครับเพลงนึงที่จะมาเปิดส่งท้ายกันนะครับเป็นเพลงจากยุค1960นะฮะด้วยชื่อเพลงว่า Come a Little Bit Closer จาก J and the American วันนี้เราต้องลาไปก่อนผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ